Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Stimată Biserica Domnului Iisus, prezența noastră în sanctuar este expresia unei căutări. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru ne dă dreptul să ne îndreptățește să credem că căutarea noastră, așteptările noastre vor fi împlinite. De aceea să spunem împreună, Dumnezeu să fie binecuvântat. Duminica trecută la slujba de dimineață, în a doua parte a serviciului, respectiv la predica cu numărul 2, am citit textul din 2 Timotei, capitolul 2. Am spus atunci câteva cuvinte din ceea ce intenționa să fie o predică și Domnul mi-a pus pe inimă să continui cuvântul de atunci și să vă spun ceea ce am avut pe inimă să vă spun data trecută. Nu o să mai citesc cuvântul din 2 Timotei, capitolul 2, versetele de la 1 la 7, dar vă rog pe dumneavoastră să aveți Biblia deschisă în locul acela și ca unii care am venit aici în mod voluntar, aduși de propria conștiință și de dorul de Dumnezeu, vă invit să renunțați la orice altă activitate a Duhului, a sufletului și a trupului și împreună să ne concentrăm la Sfânta Evanghelie. Spuneam data trecută că vreau să vorbesc despre modelul creștinului. Și am început să vă spun faptul că Timotei a avut privilegiul să crească alături de trei mari persoane. Bunica lui, mama lui și apostolul Pavel. Când spun lucrul acesta, mă gândesc că Timotei a fost educat de mic, când a devenit adolescent, tânăr, bărbat, tânăr, și faptul că a ajuns unde a ajuns, să fie un mare lider în Noul Testament, este expresia educației pe care bunica lui, mama lui și mai apoi apostolul Pavel au manifestat-o asupra lui. Spuneam data trecută și insistam asupra primei părți a versetului 1, tu dar copilul meu. Și spuneam că apostolul Pavel nu a fost tatăl fizic, de corp, natural al lui Timotei, ci a fost tatăl lui spiritual. Și spuneam atunci că noi toți trebuie să fim părinți spirituali pentru alții care se nasc spiritual în urma noastră. Dacă nu suntem părinți spirituali, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă în lumea noastră n-ar mai fi părinți spirituali, dacă nu s-ar mai naște copii. Odată cu generația noastră ar dispărea viața de pe pământ. Tot la fel se întâmplă în adunare. Avem nevoie de predicatori, de muzicanți, avem nevoie de oameni de caracter, avem nevoie de oameni maturi. Cine să-i crească? Veți spune Duhul Sfânt. Păi Duhul Sfânt l-a crescut și pe Timotei, dar prin bunica lui, prin mama lui și prin Pavel. Duhul Sfânt l-a crescut pe Iosua, dar prin Moise. Duhul Sfânt l-a crescut pe Ilie, dar prin Elisei. Duhul Sfânt i-a crescut pe cei 12 apostoli, dar prin Iisus. Duhul Sfânt nu face ce trebuie să facem noi și nici noi ce trebuie să facă El. Domnul spunea, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez și aceasta e rugăciunea noastră. Tatăl nostru lucrează și noi de asemenea lucrăm împreună cu El. Observați că din punct de vedere al lui Timotei întâlnim aici trei lucruri. Ucenicia, principiul uceniciei, copilul meu. Eu ori sunt ucenicul cuiva, ori sunt mentorul cuiva, nu pot să fiu în afara familiei. Ori sunt părintele unor copii, ori sunt copilul unor părinți. Asta înseamnă familie, soț, soție, copii, părinți. Ucenicia este principiul care te pune ori în a fi ucenic, ori în a fi mentor. Când spun mentor, înseamnă un om care ești mai mare în viața spirituală, ai trecut de 15-20 de ani, dar nu mă refer la vârsta fizică, ci doar la capacitatea de a pricepe viața spirituală și îți asumi responsabilitatea să crești spiritual pe cineva care tocmai s-a convertit și are nevoie de ajutor. Apoi, maturizarea. Tu doar, dar copilul meu, întărește-te. Maturizarea este procesul, ea nu se face într-o zi, ci în fiecare zi, este procesul în care trebuie să fie implicată fiecare persoană. O persoană care nu e implicată în maturizare poate fi născută din nou, dar rămâne copil mic pe bancă și nu poți să faci absolut nimic cu el. Ce poți să-i dai de lucru la un baby? Nu poți să-i spui, adu-mi un pahar cu apă. Nu poți să-i spui, mergi un pic până afară, vezi, am auzit o mașină, a venit prietenul pe care l-așteptam. Nu poți să-i ceri nici cele mai mici servicii. Este doar o persoană care consumă. Și 10-15 ani e normal să consume. Dar dacă consumă restul vieții și nu produce nimic, imaginați-vă ce complicat e pentru părinții aceia să rămână mereu tineri și să-i servească pe alții care sunt de acum la vârsta la care ar trebui să producă și nu produc, consumă. La fel e și în adunare. Să știți că de pe bancă se văd lucrurile într-un fel și de aici se văd în alt fel. Dacă ucenicia este procesul în care trebuie să fim implicați, dacă maturizarea este efectul uceniciei, originea este harul lui Dumnezeu. Tu, copilul meu, întărește-te în harul lui Dumnezeu. Aceasta e originea și pentru ucenic și pentru mentor. În calitate de mentor, baza nu este experiența și școala de teologie pe care am făcut-o eu. Dacă asta ar fi, ați fi niște oameni nefericiți. Acestea sunt niște instrumente ajutătoare, dar ceea ce este baza este harul lui Dumnezeu. De asemenea, nu doar pentru mentorii harul lui Dumnezeu, ci și pentru ucenic, că nu e ușor să înveți. Ca să înveți, îți trebuie multă umilință. Ca eu să învăț de la fratele George, trebuie să accept că el este mai pregătit decât mine. Și nu e așa că e un lucru greu? Nu știu dacă știți. Acesta a fost exemplul studentului, Timotei. Haideți să vorbim puțin despre exemplul învățătorului, Pavel, versetul 2. Ce ai primit de la mine? Ce ai auzit de la mine? De la cine am auzit ce am auzit? Fiecare am auzit de undeva. Eu de la mătușa mea, mătușa soției mele, și prin căsătorie a devenit și mătușa mea. Prin ea, Dumnezeu m-a adus pe mine la pocăință. Ea a fost persoana care s-a rugat pentru mine și mi-a vorbit despre Domnul. O femeie a folosit-o Dumnezeu pentru mine și pentru casa mea. Dar uitați ce spune Scriptura. Ce ai auzit de la mine în fața multor oameni, la rândul tău, încredințează și tu la alții. Cum eu mi-am luat din timpul meu să-ți spun ție și să te mântuiești, ia și tu din timpul tău să spui altora. E ușor tot timpul să primești și să nu dai niciodată. Primirea cu delegarea trebuie să fie direct proporționale. Fii cinstit și dacă altul s-a ostenit cu tine și te-a învățat să cânți la fanfară, instruiește și tu pe altul, poate nu să cânte, dar un pic de șlefuire, un pic de reparare pe la colțuri, de fixare, dă-i un sfat, dă-i o sugestie. Nu neapărat doar în legătură cu notele, ci și în legătură cu cumințenia, în legătură cu atitudinea, în legătură cu vestimentația. Încearcă să faci din el un fanfarist bun, încearcă să faci din el un corist bun. Nu spune I don't care, că dacă așa spunea și cel care te-a ajutat să fii ce ești, nu mai era asta. Nu există I don't care în biserică. Adică nu-mi pasă, nu mă interesează. Delegarea te obligă prin faptul că ai primit. Și responsabilitatea, ca și ei să fie în stare să învețe pe alții, observați, deleagă, dar ai grijă cui. Deleagă, dar ai grijă cui. Pentru că dacă eu chem pe cineva din biserică și îți spun, de astăzi înainte conduci cântările în comun, și nu m-am interesat să văd dacă are voce pentru asta, dacă are caracter pentru asta, dacă are în spate o familie care să-l ajute pentru asta, dacă e o persoană să lucreze în echipă, nu să ne certăm toată ziua, dacă e un om punctual, nu să-l sun eu mereu la 9 fără 5, că n-a venit aici și până vine el mai le conduc eu. Păi eu ce fel de om sunt dacă promovez astfel de oameni? Deleg autoritatea la niște oameni în care văd chemarea lui Dumnezeu. Și chemarea lui Dumnezeu se vede în multe feluri într-un om. Se vede în caracter, se vede în spiritul de umilință, se vede în raportul lui cu cel care îl cheamă, cu conducerea bisericii, cu umilința lui, cu pocăința lui, se vede în spiritul de echipă pe care îl are, se vede în răbdarea pe care o manifestă în momente de criză. Că dacă e cineva care tot timpul scoate sabia și când nu-i place ceva vorbește urât, se comportă urât, ce fel de om sunt eu ca să promovez un astfel de om? Biserica lui Dumnezeu nu are nevoie de Petru când scoate sabia, are nevoie de Petru când își pune sabia la loc. Așa i-a spus Iisus. Petre, în împărăție lucrurile nu se rezolvă cu sabia, cum crezi tu. Că dacă ar fi nevoie de sabie, aș chema 12 legiuni de îngeri cu săbii și ar face zob toate miliardele de oameni care trăiesc pe pământ. Când delegăm autoritate, delegăm unor oameni care să producă succes în biserică, propășire, pace, liniște, nu conflicte, nu partide. Ei, Pavel spune, încredințează la oameni de nădejde. Știți ce înseamnă un om de nădejde? Dacă ați avea un business, pe ce criterii v-ați pune manager în businessul dumneavoastră? Hai să fim sinceri, dacă am avea un business, care ar fi criteriile pe baza cărora am promova pe managerul din businessul nostru? Nu te-ar interesa omul acela? E, te-ar interesa, că e vorba de bănuți. Dar în adunare dai bătaie de cap la alții. Biblia spune, încredințează la oameni de nădejde. Ca să fie un om de nădejde nu e un lucru puțin. Și nici nu înseamnă să fie doar prezent la adunare. Și nici nu înseamnă să fie de 20 de ani sau de un an. Înseamnă mult mai multe lucruri. Și în mod special implică pocăință, caracter, chemarea lui Dumnezeu, pasiune să facă, darul de a face. Nu-l pui să predice doar că e bărbat, că avem mulți bărbați în adunare. Nu-l pui să cânte doar pentru că e membru la Betania, că avem mulți membri. Și să mă iertați, dar aceasta este în primul rând responsabilitatea mea și a acestor oameni care sunt aleși de dumneavoastră prin faptul că ați văzut în ei chemarea lui Dumnezeu. Și Pavel, în relația lui de mentor ucenic cu Timotei, îi spune lui Timotei trei lucruri despre modelul lui unui creștin. Portretul robot al unui creștin. Cum trebuie să fie un creștin? Și ca de obicei, Biblia folosește comparația. Puține figuri de stil în Biblie sunt mai mult folosite ca și comparația. Și Pavel ia trei modele din lumea fizică, din lumea seculară, cunoscută de el și de Timotei pentru ca să înțeleagă comparația, și îi prezintă trei repere și prin comparația cu ele, Pavel să învețe cum ar trebui să fie un creștin, care ar trebui să fie modelul, portretul robot. Și cele trei exemple pe care le dă Pavel sunt următoarele. Versetele 3 și 4, exemplul soldatului. Noi nu suntem soldați, dar putem învăța multe lucruri de la ei și multe dintre atributele unui soldat, dintre caracteristicile unui soldat și ale unei armate, se potrivesc cu biserica, prin comparație. Noi nu avem de gând să devenim soldați, suntem soldații ai lui Hristos. Și există mici asemănări între soldații lui Hristos și soldații din armata americană, să zicem. Al doilea exemplu e exemplu sportivului. Noi nu suntem sportivi, nu avem de gând să facem aici fotbal în adunare, dar din viața sportivă putem lua multe aspecte care se potrivesc foarte bine cu viața creștină. Și trei, exemplu semănătorului, al agricultorului. Noi nu suntem semănători, noi nu dezvoltăm o viață agrară la biserică, noi nu avem de gând să ne cumpărăm pământ și să punem porumb și grâu, dar din viața semănătorului, din modul de viață al unui semănător, Pavel îl învață pe Timotei anumite lucruri. La fel de adevărat este că pentru noi astăzi exemplul soldatului funcționează, exemplul sportivului și mai mult, dar exemplul semănătorului nu mai funcționează. Pentru generația mea, da, că eu am crescut să pun la porumb în România, dar pentru generația lor, nu. Ei nu știu cum să pregătească pământul și să pună un răsat de roșii, de castraveți, de ridichi. Ei nu știu cum să prepare murături, n-au văzut în viața lor. Ei le iau preparate de la, știți dumneavoastră de unde, de la prăvălie, de la store, de la magazine. Ei nu merg la sapă la porumb, nu știu ce e sapă, nu știu cum se sapă porumbul. Nu știu dacă buruiana trebuie lăsată sau porumbul trebuie lăsat. Asta nu înseamnă că ei sunt inferior nouă. Înseamnă că societatea în care ei au crescut este o societate ultra, hiper tehnologizată, unde agricultura se face de o categorie separată de oameni undeva într-o altă zonă dincolo de oraș. Noi toți am fost implicați în agricultură, că așa era viața agrară în România. De aceea pentru noi comparația cu semănătorul face mare sens, dar pentru ei nu prea face sens. Însă cât face acum? Primul exemplu, exemplul soldatului, versetele 3 și 4. Am să le citesc și după aceea să spun două, trei vorbe pe marginea lor. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Asta înseamnă că pentru a fi soldat trebuie să ai capacitatea să suferi. Caporalul te înjură, sergentul te nedreptățește, colegul îți deschide valiza și sfură lucrurile și trebuie să suferi și de unde trebuie și de unde nu trebuie și n-ai voie să zici nimic. Gura închisă, strângi din dinți, asta este armata. Versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a chemat la oaste. Când ți-ai ales armata, gata cu viața privată. Nu există viață personală în armată. Acolo totul este al armatei. Inclusiv suflarea din tine este a lor și pe toată o stoarce până când câștigă războiul. Exemplu soldatului. Observați că aici sunt câteva caracteristici. Și Pavel le ia din lumea armatei, din viața unui soldat, și prin comparație le oferă drept exemplu lui Timotei și nouă înșine. Și ne spune următorul lucru. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș. Nu poate fi bun ostaș cel care nu suferă. Oameni ultrasensibili, oameni de catifea, oameni care tot timpul se uită în jur să vadă la cui mai poate băga de vină pentru ca să provoace puțin scandal și neînțelegere. Nimic nu-i bine, luminile sunt prea tari, condiția nu-i prea tare, predicatorul vorbește prea lung sau vorbește prea tare, e prea harismatic și gesticulează sau e prea liniștit și monoton. Nimic nu-i bine, nimic nu-i bine. Pentru un om amărât, neîmplinit, frustrat și soarele e slab și noaptea este scurtă și mâncarea e prea sărată și nevasta e cicălitoare și ploaia este, nu se mai oprește. Pentru un om cu inima bună, aleluia! Aleluia! Ce pot eu să-i fac la ploaie? Lasă plouă, că stăpânul vrea să plouă. Poate că sunt la marginea lui Chicago oameni care spun, dă-ne ploaie, Doamne, că ni se compromite cultura. Eu mă duc la Giulescu, eu nu înțeleg că iau nevoie de ploaie, dar eu înțeleg că am nevoie de pâine. Dar de unde pâine dacă nu plouă peste porumbul de la marginea lui Chicago? E nevoie de răbdare. Fiți sinceri, cât a trebuit să răbdați în această adunare? De la mine, eu de la dumneavoastră, am răbdat mult. Și trebuie să rabzi, într-o relație rabzi. Știți cine nu te supără niciodată? Omul cu care nu te întâlnești. Mie, președintele Pakistanului, nu mi-a făcut niciun rău. Nici n-avea cum să-mi facă. Indirect mi-a făcut că îi asuprește pe creștini acolo și că promovează islamul. Dar cine-ți face, cine te supără uneori? Omul cu care stai permanent lângă el. Că uneori, ori vorbește mult și te supără, ori vorbește puțin și zici, nu mă bagă în seamă, nu-mi dă respect. Și omul de lângă tine uneori îți provoacă suferință. Ei, trebuie să știi că atunci când trăiești într-o echipă de oameni, într-o comunitate de oameni, într-o familie, într-o biserică, e imposibil să nu te supere cineva. Dar haide să întoarcem banul și pe partea cealaltă. Că și dumneata superi pe altul. Numai omul mort nu supără pe nimeni și nu se supără de nimeni. Ei, Pavel îl învață pe Timotei lucrul ăsta și îi spune, măi Timotei, să nu fii așa de catifea. Înțelege că uneori lucrurile nu sunt cum vrei tu. Lucrurile sunt și altfel. Și uneori te doare, uneori nu-ți place, uneori trebuie să suporți și te duci acasă și plângi. Dar pentru onoarea Domnului fă lucrul ăsta. Dacă vrei să-i dai cinste împăratului, dă-i cinste și în felul acesta. Nu poate tot timpul adunarea să meargă în direcția în care vrei dumneata, tot timpul să se întâmple exact așa cum vrei dumneata. În primul rând că suntem diferiți. Unul vrea așa, unul așa. Care-i bună? Toate-s bune. Sau niciuna. Apoi, identitate. Soldatul are o identitate foarte clară și ați observat, soldații americani au un lănțișor, iar de lănțișor e o tablă cu un număr pe care scrie 11606. Sau ce, am dat și eu exemplu un număr. Aia e identitatea lui. Și când a primit lănțișorul ăsta? Când a fost botezat la biserică? Nu. Când s-a înscris la oaste. El s-a înscris la oaste și prin faptul că s-a înscris personal, a dat o declarație pe care a semnat-o și prin această declarație a devenit proprietatea armatei americane. Înscris la oaste. Identitatea lui este înscris la oaste. Îl sun și îi spun, știi ce? Anul trecut mai știi că am mers la Wisconsin și ce fan am avut? Hai să mergem și anul ăsta. Și el spune, bă frate, eu sunt în armată, nu mai pot să merg la Wisconsin, I'm sorry. Dar spune-i domnule la ofițer că două zile nu-i mare lucru. Și el răspunde, tu nu știi ce e armată. Aici nu mai merge cu Wisconsin și cu două zile, armata, armată. M-am înscris la oaste, am terminat cu Wisconsin, am terminat cu fotbal, am terminat cu toate, nu mai am timp de asta. Dar ce faci, frate, toată ziua acolo? Mă pregătesc. Pentru ce? Să apăr țara, să te apăr pe tine, să apăr familia, să apăr neamul, să apăr interesele. Dar toată ziua asta faci, da. Nici n-am timp bine să mănânc. Toată ziua mă pregătesc. Ei, Pavel i-a spus lui Timotei următorul lucru, Timotei, tu nu poți să-L slujești pe Dumnezeu la fără frecvență. Tu nu poți să-L slujești pe Dumnezeu așa când mai ai timp, tu. Păi nu mai imaginați-vă, uitați-vă la dirijorii aceștia care sunt aici. Imaginați-vă ce ar fi să nu fie într-o zi la biserică. Hai să cânte corul. Îl dirijez eu? Păi numai simplu o băiatul ăsta care e la cameră, numai să nu fie aici. Nu se mai vede nimic pe screen. Numai să nu fie omul ăla de la stație pe care nu-l vede niciodată nimeni, că e în spatele nostru și e deasupra. Nu se mai aude nimic și sanctuarul ăsta e prea mare ca să se audă natural vocea mea. Trebuie amplificat. Unde-s copiii noștri acum? 100 și ceva de copii. Sunt fiecare în săli cu minți, li se predică Evanghelia. Nu eu i-am sunat pe oamenii ăia de dimineață să-i întreb, hei, mai veniți duminica asta? Nu. S-au înscris la oaste, eu știu sigur că s-a acolo. Vai de ei dacă nu s-a acolo. Trebuie să fie, s-au înscris la oaste. Ei, Pavel îl învață pe Timotei și îi spune următorul lucru. Frate Michi, frate Andrei, fraților care v-ați asumat o slujbă în biserică, dacă v-ați înscris la oaste, aveți responsabilitatea și cu maxim efort și dăruire și pasiune, faceți-vă slujba să se bucure întâi Hristos și apoi să se bucure familia lui de pe pământ, adică biserica lui Dumnezeu. Identitatea spirituală. Apoi, nu se încurcă cu treburile vieții. Dedicare, nu se încurcă cu treburile vieții. Nu se încurcă cu treburile vieții. Ați observat cât de complicat este să avem slujitori care mai fac și altceva și la 7:05 mă sună spunându-mi sunt în geab, nu pot să vin. Dacă și eu sunam și spuneam sunt în geab, nu pot să vin. Ne uitam prin sală și spuneam cine știe să dea un îndemn? Hai veniți încoace și dați un îndemn. Cam așa ați vrea să meargă biserica. Ei, Pavel n-a vrut să meargă așa, de aceea a spus lui Timotei, oamenii care se duc la armată au terminat-o cu treburile vieții. Ăia nu mai merg la Daminic să facă cumpărături, se duce soția și copiii, se descurcă. El a terminat cu lucrurile private, cu lucrurile de familie, nu mai sunt problema lui. El s-a înscris la oaste și acolo doarme, acolo mănâncă, acolo se pregătește. Cu astfel de oameni poți să te lupți. Dar dacă ar fi plecat să se ducă cu copilul la școală și ofițerul să-i spună, aoleu, a venit japonezii și au bombardat la Pearl Harbor, hai repede încoa. Păi așteaptă că mai am 50 de mile, în 2 ore sunt acolo. Păi dacă America ar fi păzită de oameni de ăștia, ne-am mutat în Bangladesh. S-a înscris la oaste, e înscris fraților. Puteți să dormiți liniștiți, să fiți liniștiți că omul ăla e acolo. Nu se mai încurcă cu treburile vieții, e consacrat, e dedicat. Și dacă îi merge bine, și dacă nu, și dacă îi supărat, și dacă nu, și dacă îi soția la spital, și dacă nu. Acolo este! Cu astfel de oameni se face biserică și se face și armată. Și ultimul lucru pe care îl spune Pavel, să placă celui ce l-a înscris la oaste. Înscris la oaste, identitate, să sufere, răbdare, nu se încurcă cu treburile vieții, dedicare și să placă celui ce l-a înscris la oaste, scop și motivație. De ce faci ce faci? Cine te-a înscris la oaste? Eu? De ce faci ce faci? Fac asta pentru Iisus care m-a mântuit. Ei, atunci așa fă-o ca să se bucure. Așa să faci ceea ce faci ca să se bucure. Dar nu se poate bucura Dumnezeu dacă se întristează biserica. E imposibil. Că eu nu mă bucur dacă cineva vine și îmi pedepsește copiii și închinuie copiii și îi face să plângă și bagă râcă între ei și îi face să se certe și îi pune împotriva mea și când mă duc acasă spune, dar tale cine ești? Păi tata, ce tu nu știi? Du-te, domne, de aici că nu ești tata. Dar cine ți-a spus că nu-s eu tata? Păi a venit pe aici cineva cu o mașină așa cu lumini frumoase și m-a chemat, mi-a dat 2 bomboane și o ciocolată și mi-a zis, fii atent că tacto nu-i tacto. Păi dacă asta faceți cu copiii mei, cum să mă bucur? Biblia spune, când faci o slujbă, dedică-te lui Dumnezeu, nu te mai încurca cu lucrurile lumii și apoi așa să-ți faci slujba, ca să se bucure cel care te-a înscris. Dar cum să se bucure cel care te-a înscris dacă în biserica în care slujești, în loc să fie pace, să promovezi unitatea, respectul, să înveți pe oameni să vorbească frumos, nu urât, cum să se bucure Dumnezeu? El este stăpânul acestei biserici. Se va bucura El când în biserica Lui există conflict? Bineînțeles că nu. Se bucură când lucrurile sunt în rânduială, când există unitate, când e promovată pocăința, când se folosesc metode duhovnicesc, indiferent pentru ce se întâmplă, când frații știu să dea respect. Păi numai să vă dau un exemplu absolut universal, nu mă refer la biserica noastră, absolut universal. Biserica are oportunitatea să aleagă un slujitor. Și stau și-l aleg. Și în perioada alegerii nu-i bine, dar e practic. Tot felul de forfodel. Hei, cum, pe cine? Și în sfârșit vine ziua și-l alegem pe X. Peste 3 zile nu mai suntem de acord cu X. Păi mă, fraților, ce fel de caracter este ăsta când noi îl alegem și peste 3 zile nu mai suntem de acord? Noi l-am ales pentru 1 an, pentru 2, pentru 3, pentru 4, pentru o perioadă de timp. Oportunitatea noastră să-l alegem e la data asta. După aceea trebuie să-l ajutăm, trebuie să-l iubim, iar dacă nu ne mai convine când vine rândul, punem pe altul mai bun. Așa e la secretar, așa e la casier, așa e la păstor, așa e peste tot. Așa fac niște oameni care vor să placă celui ce l-a înscris la oaste. Nu azi încărcăm, mâine descărcăm și vrem să meargă business-ul. Păi nu merge, că nici business-ul firesc n-ar merge în condițiile astea. Vedeți, apostolul Pavel ia exemplul unui soldat. În vremea aceea existau foarte multe războaie. Roma avea o armată puternică și conducea aproape toată lumea. Și în Israel exista o garnizoană de soldați și un guvernator care politic și militar comanda soldații ăștia ca să împlinească interesele Romei în Israel, să primească impozii de la stat, să-l trimită în trezoreria Romei și să-i țină pe ăștia sub papuc. Ei, tot timpul umblau soldați pe stradă și fiecare om din vremea aceea, mai mult decât acum, avea imaginea unui soldat și cunoșteau modul de viață al unui soldat, autoritatea unui soldat, supunerea lui față de superior, dedicarea lui, nu se mai întorcea acasă, mai facă nu știu ce, consacrarea lui și așa mai departe. E și Pavel, pentru a-i vorbi lui Timotei despre cum trebuie să fie un creștin și să nu-i vorbească abstract, filozofic, teologic, ca să nu înțeleagă, îi dă exemplu și îi spune, îl vezi pe soldatul ăsta, da. Ei, ăsta mai se întoarce diseară acasă? Nu. Dar unde doarme? Doarme la cazarmă. Ei, așa un creștin trebuie să fie cu duhul treaz în slujba Domnului. Se mai încurcă cu cumpărăturile familiei? Nu. Dar ce face? Este preocupat doar de interesele țării. Adică cezarul l-a trimis sub comanda unui sutaș și acesta sub comanda politică a lui Irod sau Pilat, depinde în ce zonă era, Galilea sau Iudeea, să împlinească interesele Romei. Nu mai merge la cumpărături, nu mai face nimic altceva. Timotei atunci spune, pentru că omul învață foarte ușor din exemplele practice ale vieții, mai cu seamă din experiențele lui personale. Din acest motiv, Pavel îi scrie lui Timotei în felul acesta. Nu că Timotei a fost slab de minte, nu, fraților, a fost un om normal ca noi. Dar oamenii înțeleg mai bine când le oferi spre comparație. Păi numai atâta dacă v-aș spune. Astăzi s-a inventat o mașină care funcționează fără benzină. Și îmi veți spune cum arată. Acum eu să vă spun, are 2 fiți aripă asta și este spre nord-vest, are 2 țevi de eșapament pe la geamuri, n-ați putea să înțelegeți pentru că vă pierdeți în amănunte, tot vorbind, nu mai știți unde să le mai așezați. Dar plec de la următorul exemplu, e la fel ca mașina dumitale. Oh, și atunci zic, ok, eu văd mașina mea, Volvo Argentiu, ok, și de aici încolo ce are diferit? Și pe modelul mașinii mele care o cunosc bine, mai fac niște modificări. Dar dacă n-am reperul ăsta, n-am exemplul ăsta în față și tot îmi spui, cine știe ce iese în mintea mea, nu mai seamănă deloc cu lucrurile ăla. E foarte greu să explici abstract unor oameni. Foarte greu, de aceea Domnul a vorbit prin pilde și a spus agricultorul, semănătorul și în cazul ăsta este soldatul. Niciodată predicatorii n-au timp, dar întotdeauna au cât este nevoie. Timpul nostru a expirat, suntem la momentul la care să încheiem slujba și înainte să plecăm acasă, o întrebare se ține de noi și întrebarea este următoarea. Dacă dumneata trebuie să fii ca un soldat în răbdare, în identitate, în dedicare și în scop și motivație, vreau să te întreb, fii cinstit, socotești că ești? Dacă nu, unde sunt slăbiciunile? Vrei să te îndrepți? Ca să te îndrepți, du-te în fața comandantului și spune-i să mă ierți. Știu că m-ai văzut de pe geam mereu și mereu când am avut slăbiciuni, uneori mi-ai zis, alteori nu, că mi-ai oferit, ai lucrat când într-un fel, când în altul. Dar îți mulțumesc că m-ai lăsat până acum când mi s-au deschis ochii. Acum mi-e rușine, Doamne. Singur mă întorc. lasă nuiaua că nu mai am nevoie să mai mă lovești, mi-ajunge, mi-a iluminat mintea. Mă întorc, Doamne, și eu astăzi mă angajez să fiu un soldat care să-ți aduc cinste, nu rușine. Ei, când un om gândește în maniera aceasta, serviciul divin din această dimineață s-a meritat pentru că îi folosește. Frații mei, eu nu vă cunosc pe dumneavoastră în amănunt, după cum dumneavoastră nu mă știți pe mine în intimitatea existenței mele. Dar acum când vom sta în fața generalului, trebuie să acceptăm că el ne știe pe toți. El știe dedicare 5% sau 100%, răbdare 10% sau 100%. Și așa mai departe. Haideți să stăm înaintea Domnului și să acceptăm că dumneavoastră nu trebuie mie să-mi dați socoteală și nici comitetului bisericii în primul rând. Noi față de Dumnezeu trebuie să avem frică și respect, pentru că atunci când va veni judecata și nu-i departe, nu voi sta eu la ușa raiului să fiu mai îngăduitor cu familia și prietenii mei și mai rezervat cu ceilalți care nu mi-ați fost prieteni. Acolo stă Iisus, care este prietenul tuturor. Stați înaintea Lui ca niște soldați bravi, viteji, demni în această dimineață și rugați-vă ce vă îndeamnă Duhul. Haideți să ne ridicăm și în încheierea slujbei divine să ne rugăm împreună Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.